VOA This Morning.
Good morning Indonesia, selamat pagi semua pendengar yang menyimak acara ini melalui radio-radio kesayangan di kota masing-masing. VOA This Morning kembali menemani Anda semua pagi ini bersama saya Leona Triyono di jantung ibu kota Amerika, Washington DC. Semoga semuanya baik, segar dan bersemangat memulai hari baru dan menyongsong akhir pekan. Dan juga bisa mengikuti hingga tuntas acara ini edisi Jumat 21 Januari 2022. Berbagai informasi dan berita terkini telah kami siapkan, termasuk yang berikut. Presiden Amerika Joe Biden peringatkan pemimpin Rusia terkait langkahnya di Ukraina.
Russia will be held accountable if it invades, and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, etc.
Presiden Indonesia Joko Widodo minta pembasmian investasi ilegal tidak boleh kendor.
Masa sulit, pengawasan tidak boleh kendor karena pengawasan yang lemah akan membuka celah, membuka peluang bagi munculnya berbagai modus kejahatan.
Anda juga bisa menyimak siaran ini secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mendengarkan kemudian melalui podcast VOA This Morning yang bisa Anda dapatkan di platform podcast langganan Anda. Baik, sekarang kita segera simak dulu berita dunia pagi ini bersama Metrini Giovanni.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Metrini Giovanni. Presiden Amerika Serikat Joe Biden hari Kamis mengatakan, bila ada tentara Rusia masuk ke Ukraina, itu akan dianggap Barat sebagai invasi. Biden menyampaikan itu sementara berupaya mengklarifikasi pernyataan sebelumnya bahwa serangan kecil akan menuai respon yang lebih rendah. Jika pasukan Rusia yang berkumpul bergerak melintasi perbatasan Ukraina, itu adalah invasi, kata Biden.
I've been absolutely clear with President Putin. He has no misunderstanding if any.
Ia menambahkan bahwa selama ini, secara sangat jelas ia telah menyatakan itu kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin. Invasi akan ditanggapi dengan konsekuensi ekonomi yang parah dan terkoordinasi yang telah saya bahas secara rinci dengan sekutu Amerika, serta saya sampaikan dengan sangat jelas kepada Presiden Putin, kata Biden kepada para wartawan di Gedung Putih. Rusia akan menanggung konsekuensinya, kata Biden. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky hari Kamis melalui cuitan menyampaikan keinginannya untuk mengingatkan kekuatan negara-negara besar bahwa tidak ada yang namanya serangan kecil.
If a deal is not reached in the coming weeks, Iran's ongoing nuclear advances, which resumed after we withdrew from the agreement, will make it impossible for us to return to the JCPOA.
Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken dan sekutu Eropa bersikeras masih ada kemungkinan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran, namun mengingatkan waktunya hampir habis setelah pembicaraan di Berlin hari Kamis. Kepada sejumlah wartawan, Blinken menyampaikan para negosiator di Wina yang berupaya menyelamatkan kesepakatan tahun 2015 dengan Iran mendapati kemajuan sederhana dalam beberapa minggu terakhir, akan tetapi kami tidak menerima begitu saja. Berbicara dengan semua rekan, saya berpandangan bahwa kembali kepatuhan bersama itu tetap mungkin, kata Blinken. Berbicara dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengatakan kemajuan mendesak diperlukan dalam pembicaraan untuk menyelamatkan kesepakatan tersebut. Negosiasi berada dalam suatu fase yang sangat menentukan. Kita membutuhkan kemajuan yang sangat-sangat mendesak. Jika tidak, kesepakatan bersama tidak akan berhasil tercapai. Menteri Luar Negeri Prancis Jean de Le Drian, yang juga berada di Berlin untuk pembicaraan yang utamanya berfokus pada krisis Ukraina, ia memperingatkan negosiasi tidak dapat berjalan sangat lamban dengan Teheran. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi hari Kamis menyambut Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dengan upacara kehormatan di Kairo. Mesir adalah bagian terakhir dari kunjungan Moon ke Timur Tengah, di mana sebelumnya ia melawat ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab awal pekan ini. El-Sisi dan Moon menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan dalam berbagai sektor.
Fakhamat al-Rais, kama arabtu an tatallu'ina ila gazbi syarikat.
Dalam konferensi pers bersama, El-Sisi berbicara tentang menciptakan lingkungan investasi yang tepat bagi Korea Selatan dalam berbagai bidang yang menarik di Mesir. Moon berbicara tentang dukungan Mesir agar segera kembali ke dialog semenanjung Korea demi perdamaian yang dapat dicapai antara kedua Korea. Indonesia akan mendorong pembentukan Badan Kesehatan Global baru ketika negara kepulauan itu menjabat sebagai Presiden G20, Presiden Joko Widodo mengatakan hari Kamis di forum virtual Davos.
Saya mengundang seluruh pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada presidensi G20 untuk memastikan pemulihan global yang lebih kuat, yang lebih inklusif.
Widodo menyatakan badan itu akan memperkuat ketahanan kesehatan dunia dan membantu sistem kesehatan global lebih inklusif dan responsif terhadap krisis. Kepemimpinan Indonesia akan berjuang memperkuat arsitektur ketahanan kesehatan dunia yang akan dijalankan oleh lembaga global, kata Jokowi dalam sebuah pidato pertemuan online World Economic Forum. Tugasnya untuk memobilisasi sumber daya kesehatan dunia termasuk membiayai keadaan darurat kesehatan, membeli vaksin, obat-obatan, dan peralatan medis, Jokowi menambahkan. Pemimpin Indonesia itu mengatakan, Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menunjukkan kapasitas yang terbatas dalam menangani pandemi COVID-19. Banyak kolaborasi kesehatan global saat ini termasuk vaksinasi hanya dalam bentuk program sementara, tambahnya. Membandingkan badan baru itu dengan Dana Moneter Internasional atau IMF, Jokowi berpandangan akan membantu merumuskan protokol standar untuk sejumlah kegiatan seperti perjalanan lintas batas, sekaligus mengupayakan peningkatan kapasitas manufaktur untuk obat-obatan dan peralatan medis. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning masih bersama saya Leonard Triyono. Kita teruskan dengan laporan internasional. Presiden Amerika Joe Biden mengakhiri tahun pertama jabatannya saat ketegangan dengan Rusia mencapai puncaknya. Ia memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memilih resolusi diplomatik dan tidak menyerang negara tetangganya Ukraina. Pesan yang juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika di Kiev minggu ini. Koresponden VOA di Gedung Putih, Anita Powell, melaporkan dari Washington disampaikan oleh tim VOA.
Ketika Presiden Amerika berbicara pada malam tahun pertamanya menjabat, ada satu negara yang membayangi.
Russia will be held accountable if it invades, and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion, and then we end up having a fight about what to do and not do, etc.
Rusia akan dimintai pertanggungjawaban jika menyerang. Dan itu tergantung pada apa yang dilakukannya. Lain halnya jika serangan kecil, dan kita kemudian harus berjuang tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, dan lain-lain. Tetapi jika mereka benar-benar melakukan apa yang mereka mampu lakukan dengan kekuatan yang dikerahkan di perbatasan, itu akan menjadi bencana bagi Rusia kalau mereka menginvasi Ukraina lebih jauh. Dan sekutu, serta mitra kita, siap untuk memberikan dampak parah dan kerugian yang nyata pada Rusia dan ekonomi Rusia.
Selama berminggu-minggu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengerahkan puluhan ribu tentara di sepanjang perbatasan Ukraina dalam apa yang digambarkan Ukraina dan Amerika sebagai ancaman jelas. Kedua presiden berbicara dua kali melalui telepon pada bulan Desember dan pekan lalu, tim diplomatik bertemu di tiga ibu kota Eropa untuk mencoba meredakan situasi. VOA berbicara dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken di Kiev, di mana ia bertemu dengan para pemimpin Ukraina minggu ini untuk menunjukkan dukungan.
We've offered Russia a clear choice, a choice between pursuing dialogue and diplomacy on the one hand, or confrontation and consequences on the other hand.
Kita telah menawarkan kepada Rusia pilihan yang jelas, pilihan antara mengupayakan dialog dan diplomasi pada satu sisi atau konfrontasi dan konsekuensi pada sisi lain. Dan kita baru saja terlibat dalam serangkaian hubungan diplomatik yang intensif dengan Rusia secara langsung di antara kita melalui dialog stabilitas strategis di NATO dengan Dewan NATO Rusia di OSCE, Organisasi untuk Kerjasama Keamanan di Eropa. Dan harapan saya tetap bahwa Rusia akan menempuh jalur diplomatik itu. Ini jelas lebih disukai.
Para pengecam Biden di Kongres mengatakan ia harus tegas dengan Putin. Senator James Risch mengatakan,
"The focus now should be on stopping an invasion, not talking about what happens afterwards. What happens afterwards is not really debatable. The Russians are going to have a very good first day if they invade."
Fokusnya sekarang haruslah menghentikan invasi. Tidak membicarakan apa yang terjadi setelahnya. Apa yang terjadi setelahnya sebenarnya tidak bisa diperdebatkan. Rusia akan menang jika mereka menyerang. Setelah itu, dampaknya akan menjadi sangat sulit. Seperti yang mereka jumpai di tempat lain, menduduki suatu negara sangat sulit. Mahal dalam darah dan harta. Presiden Biden sudah menunjukkan hal itu kepada Presiden Putin. Itulah hal yang perlu digarisbawahi saat kita melangkah maju.
Jeremy Suri, seorang profesor sejarah di University of Texas di Austin, mengatakan bahwa Biden belajar dari Perang Dingin dalam hal berkomunikasi dengan Rusia.
One of the lessons from the Cold War is you have to be clear where your lines are, so there aren't misperceptions. And so I think it is important he is making certain that Vladimir Putin does not underestimate the resolve of the United States.
Salah satu pelajaran dari Perang Dingin adalah kita harus jelas di mana sikap kita, sehingga tidak ada salah persepsi. Jadi saya kira penting bagi Biden untuk memastikan bahwa Vladimir Putin tidak meremehkan tekad Amerika. Tetapi ia juga menunjukkan bahwa Amerika memiliki tujuan yang terbatas. Tujuan kita bukanlah membawa Ukraina ke NATO dalam waktu dekat. Tetapi kita tidak akan membiarkan kekuatan eksternal mendikte masa depan NATO. Jadi, saya kira memiliki sikap yang jelas itu penting.
Jadi, apa yang terjadi sekarang pada dua kekuatan besar ini? Blinken hari Jumat bertemu dengan mitranya dari Rusia untuk putaran diplomasi lainnya. Sementara itu, Biden mengatakan Putin bisa memutuskan langkah selanjutnya, sementara Ukraina mengamati dan menunggu. Saya Madioni dan Karlina Amkas, VOA. Direct from Washington.
Kita teruskan dengan laporan berikutnya. California memiliki masalah layanan kesehatan yang juga dihadapi oleh negara-negara bagian lainnya di Amerika. Kebanyakan penduduk yang tidak memiliki asuransi kesehatan di sana adalah para imigran ilegal atau imigran gelap menurut data organisasi nirlaba California Healthcare Foundation. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan solusinya mudah tapi kontroversial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rifan Dwiastono.
Sebagian besar populasi negara bagian California di Amerika Serikat yang tidak memiliki asuransi kesehatan adalah para imigran ilegal, kata Pusat Ketenagakerjaan Universitas California, Berkeley. Untuk itulah, Gubernur California Gavin Newsom mengajukan anggaran yang dapat memungkinkan semua penduduk yang memenuhi syarat pendapatan terlepas status imigrasi mereka untuk mendaftarkan diri ke dalam program asuransi kesehatan negara bagian bagi penduduk berpenghasilan rendah yang dinamai Medi-Cal. Pengamat anggaran negara bagian memperkirakan rencana itu akan memperluas cakupan layanan kepada sekitar 700 ribu penduduk di California. Bagi sebagian wajib pajak di negara bagian itu, rencana tersebut merupakan langkah yang masuk akal, yang berkontribusi pada kesehatan seluruh penduduk. Tetapi, sebagian lain menolak gagasan memberikan layanan dengan menggunakan uang pajak kepada mereka yang berada di Amerika secara ilegal. Pegiat HAM Lillian Serrano tahu rasanya hidup tanpa asuransi kesehatan.
I personally went through having to lose a family member.
Saya punya pengalaman pribadi ketika harus kehilangan seorang anggota keluarga karena statusnya sebagai imigran gelap. Dan ia tidak punya akses ke asuransi kesehatan. Akses itu bisa saja menyelamatkan nyawanya.
Newsom mengatakan rencana itu akan memastikan setiap penduduk di negara bagian tersebut punya asuransi.
Universal healthcare for all, regardless of pre-existing condition.
Asuransi kesehatan universal bagi semua, terlepas dari kondisi sebelumnya, terlepas dari kemampuan membayar, terlepas dari status imigrasi kalian. Kita percaya pada prinsip ini. Kita percaya pada hak untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. Kita percaya kita akan semakin kuat sebagai sebuah komunitas.
Penduduk gelap di California yang berusia kurang dari 26 tahun sudah lebih dulu memenuhi syarat untuk dapat mendaftarkan diri pada program Medi-Cal dengan cakupan layanan yang penuh. Sementara imigran ilegal berusia 50 tahun atau lebih akan dapat melakukannya akhir tahun ini. Beberapa perkiraan mencatat rencana pemberian asuransi kesehatan tanpa memandang usia dan status imigrasi penduduk itu akan menghabiskan anggaran sekitar $2 miliar per tahun. Dulce Garcia dari LSM Border Angels mengatakan,
"In the pandemic, we saw specifically here in San Diego.
Selama pandemi, khususnya di sini di San Diego County, kami melihat separuh jumlah kematian berasal dari kelompok imigran. Itu karena selama ini kami tidak punya akses ke layanan kesehatan, termasuk komunitas imigran ilegal."
Reaksi terhadap rencana itu beragam. Johnny, penduduk California, menuturkan,
I'm not about, you know, handing people free stuff for the rest of their life.
Saya tidak ingin memberikan barang secara gratis kepada orang-orang selama sisa hidup mereka. Tapi dalam hal ini, dengan begitu banyaknya kematian dan penyakit, itu mungkin bukan ide buruk.
Sementara Anna mengatakan,
people who didn't work in this country.
Orang-orang yang tidak bekerja di negara ini datang secara ilegal, melanggar aturan di negeri ini, akan menerima asuransi kesehatan dan tunjangan lainnya? Saya rasa itu salah.
Senada dengan Anna, Melissa juga memandang negatif.
If I have to pay, especially being a healthcare worker,
jika saya sendiri harus bayar, apalagi sebagai petugas layanan kesehatan, imigran gelap juga harus bayar. Mereka harus mengikuti sistem dan jalur hukum yang benar, menjadi warga yang sah, dan mendapatkan asuransi sebagaimana kami melakukannya.
Sedangkan Aiden melihatnya secara berbeda.
Saya rasa itu ide yang bagus. Saya rasa banyak penduduk gelap yang banyak berkontribusi pada budaya dan masyarakat kita.
Butuh waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan anggaran tersebut. Apabila disetujui dan ditandatangani menjadi undang-undang, anggaran itu akan mulai berlaku pada Januari 2024. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Baik, pendengar, laporan berikut dari Indonesia terkait permintaan Presiden Joko Widodo untuk pembasmian investasi ilegal. Maraknya masyarakat yang terjerembab pada berbagai penipuan investasi membuat regulator harus semakin bekerja keras dalam meningkatkan literasi dan edukasi bagi masyarakat. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi meminta regulator dan para pelaku sektor industri jasa keuangan untuk tidak mengendurkan usahanya dalam menindak pelaku kejahatan di industri keuangan dan mengawasi praktik investasi meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan masih banyak warga yang terjerat investasi bodong dan pinjaman online ilegal. Guna mewujudkan hal tersebut, kata Jokowi, sektor jasa keuangan dan sektor real harus bisa saling mendukung sehingga roda perekonomian tanah air bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
Persoalan-persoalan seperti ini juga menjadi tugas kita bersama dengan OJK sebagai motornya. Di masa sulit, pengawasan tidak boleh kendor karena pengawasan yang lemah akan membuka celah, membuka peluang bagi munculnya berbagai modus kejahatan keuangan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat.
Lebih jauh, Jokowi mengungkapkan, meskipun masih dibayangi dengan varian Omikron yang berpotensi menimbulkan ledakan kasus COVID-19 dan dinamika global, tahun 2022 diyakini akan menjadi momentum pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Menurutnya, sejauh ini indikator perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dengan baik, sehingga Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi. Hal ini, kata Jokowi, bisa membangkitkan optimisme, keyakinan, dan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk melanjutkan aktivitas ekonomi dan aktivitas produktif lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, mengungkapkan, seiring dengan berjalannya waktu, transformasi di sektor industri jasa keuangan bergerak begitu cepat. Namun sayangnya, menurut Wimbo, hal ini tidak berbanding lurus dengan pemahaman masyarakat mengenai produk dan keuangan digital serta resiko yang melekat pada produk-produk tersebut, termasuk memahami produk mana yang legal dan ilegal. Maka dari itu, OJK bersama pihak terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kemenkominfo, Bank Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan UMKM telah menandatangani surat keputusan bersama pada 20 Agustus tahun lalu untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat di sektor jasa keuangan.
Dengan demikian, kami terus akan meningkatkan efektivitas upaya bersama, meningkatkan literasi, edukasi, penegakan hukum dalam rangka untuk perlindungan nasabah masyarakat yang terutama menjadi nasabah sektor keuangan. Kami mendukung langkah penegakan hukum tersebut oleh penegak hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal dan seluruh pihak yang terkait.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.